μνήμη και χρέος. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Σπανό και τη Στέλλα Σουρμελή με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Και κύριοι, καλό απόγευμα. Κύριε Γιάννη Σπανέ, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Στέλλα.
15 Μαρτίου του 2000, στις 14 Μαρτίου όμως του 1957, το αναφέραμε και στη χθεσινή μας την εκπομπή, απαχωνίστηκε ένας μικρός ήρωας, ένας νέος μικρός Σολωμός, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λέμε, δεν λένε πολύ τον Ευαγόρα Παλικαρίδη?
Επήγαινε για Σολωμός. Μόνο θα ήθελα, Στέλλα, να κάνω μια αλλαγή. Mm-hmm. Δεν απαγχωνίστηκε 14 Μαρτίου όπως έχει επικρατήσει να λέει.
Αλλά
στις 11.30 ακριβώς το βράδυ της 13ης Μαρτίου, μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα.
Και ο Φώτης Βαρέλης έγραψε για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, ο Ρόδιος δάσκαλος και καθηγητής. Εψέσπουρνο μεσάνυχτα στις φυλακές στη Μάντρα, μες της κρεμάλας στη φυγιά σπαρτάραγε ο Βαγόρας. Σπαρτάραγε, ξεψύχησε, δεν τ' άκουσε κανένας. Η μάνα του ήταν μακριά και ο κύριος του δεμένος. Η νιά που τον ορμήνευε δεν είδε νυχτοπούλη. Κι όλοι οι μαθητάδες του μαύρο όνειρο δεν είδαν. Εψέσπρωνο μεσάνυχτα θάψαν τον Ευαγόρα. Σήμερα Σάββατο ταχιά όλη η ζωή σαν πρώτα. Εκείνος πάει στο μαγαζί, ετούτος πάει στον κάμπο. Ψηλώνει ο χτίσης εκκλησιά, πανί απλώνει ο ναύτης. Και στο σχολείο ο μαθητής συλλογισμένος πάει. Χτυπά κουδούνι, μπαίνουνε στην τάξη ένας-ένας. Μπαίνει και η πρώτη άταχτη, και η τρίτη που διαβάζει. Μπαίνει και η πέμπτη αμίλητη, η τάξη του Ευαγόρα. Παρόντες όλοι? Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. Παρόντες, λέει ο δάσκαλος, και με φωνή που τρέμει, σήκω Ευαγόρα να μας πεις ελληνική ιστορία. Χωρίς μηγιά, όλοι γύρισαν στο άδειο το θρανείο. Στάσου, Ευαγόρα, ορθώς εκεί, στη θέση σου όπως πρώτα. Ο δίπλα, οι άλλοι μαθητές, βουβοί και δακρυσμένοι, αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η σιωπή τους κάμνει να πέσουν μοναφιλητά επάνω στα θρανία. Παλικαρίδι, άριστα, Ευαγόρα, πάντα πρώτος. Κλαμμένος, λέει ο δάσκαλος ανάμεσα στο θρήνο. Στους πρώτους πρώτος άγγελε πατρίδας δοξασμένης, σύ μέχρι χθες της μάνας σου ελπίδα και αποκούμπη, και του σχολιού σου σήμερα δευτέρα παρουσία. Είπε και απλώθηκε σιωπή πας στα κλαμμένα νιάτα που μπρούμητα γεμίζανε τις τάξεις στα θρανία έξω από εκείνο τα διανό παντοτινά γεμάτο. Και το έγραψε στη Ρόδο τον Μάρτιο του 1957, λίγες μέρες μετά τον απαχωνισμό.
Δημοτικοφανές.
Ωραίο δεν είναι?
Πολύ ωραίο.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Είχατε την τύχη, είχατε τη χαρά να γνωρίσετε τον Ευαγόρα, έτσι δεν είναι?
Την ύψιστη τιμή. Θέλει να αναφερθούμε σε εκείνη τη συνάντηση?
Βεβαίως. Και μετά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Ναι. Την έχω πει, με έχουν προκαλέσει και την είπα πολλές φορές, αλλά είναι μοιραίο η ιστορία να επαναλαμβάνεται.
Και είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή που εσείς θα μας διηγήσετε αυτή τη συνάντηση, θα την έχετε μπροστά σας, θα τη ζείτε σαν μια κινηματογραφική ταινία, έτσι δεν είναι?
Έτσι συμβαίνει πάντα. Και όταν δεν τη διηγούμε, πάρα πολλές φορές είναι κυριαρχική η εικόνα των όλων πραγμάτων εκείνης της μέρας μέσα στην ψυχή μου. Ήταν, Στέλλα, 25 Φεβρουαρίου το 1957, μέρα Δευτέρα, 9 με 10 το πρωί. Μας είχαν πάρει από τα ανακριτήρια του Special Branch, όπου είχαμε μείνει για από τις 15 του μηνός, δηλαδή ένα δεκαήμερο περίπου, και μας πέταξαν κυριολεκτικά στην Μαύρη Κλούβα, ένα μαύρο αυτοκίνητο κλειστό, όπου μας έδεσαν με χειροπέδες τον ένα μαζί με τον άλλο. Ήταν σε εκείνο το αυτοκίνητο ο Αλέκος Μαυρομάτης από την Γελούσα, ο Λουκής ο Καρανίκης από τον Άγιο Δομέτιο, ο Σαβάκης Αγισιλάου από τους Καπέδες, ο Διονύσιος Λεμονάρης από την Ίνια. Μου έκανε περιέργεια το ότι το αριστερό μου χέρι το άφησαν ελεύθερο.
Γιατί εσάς με τις χειροπέδες, ναι, και τα δύο τα χέρια.
Τον έναν τον είχαν δέσει με τον άλλο και καθίσαμε ένα κύκλο σε εκείνο το μπουντρούμι, το κινούμενο,
ναι,
μπουντρούμι.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή ακούσαμε σάλαγο έξω από το αυτοκίνητο, όπλα να τα κλίστρα των όπλων, αρβίλες να τρέχουν, άνοιξε η πόρτα και όρμησε μέσα στο αυτοκίνητο ένα παλικάρι που το έβαλαν να καθίσει στα αριστερά μου και ένωσαν το βραχιόλι της χειροπέδης της δικής μου με το χέρι του, ώστε τα χέρια μας να σμίξουν. Ήταν εκείνες οι μέρες που οι Άγγλοι σκότωναν κρατουμένους και έλεγαν ότι αποπειράθηκαν να αποδράσουν.
Μάλιστα.
Και αναγκάστηκαν να τους πυροβολήσουν. Ομολογώ ότι όλοι ανησυχούσαμε. Ένα δέος επικρατούσε, εξεκίνησε το αυτοκίνητο, αντιληφθήκαμε ότι μπροστά και πίσω από εμάς υπήρχαν συνοδευτικά, περιπολικά, στρατιωτικά, αγγλικά αυτοκίνητα και ρώτησα, έσπασα εκείνη την σιωπή, την παγερή που υπήρχε, ρωτώντας, ρε παιδιά, ξέρει κανείς που μας παίρνουν? Κανείς δεν έδινε λογαριασμό από τους Άγγλους τότε για τη διαδρομή. Κανείς δεν ήξερε.
Μα δεν ήσασταν τίποτα για να σας. Δεν είναι έτσι που σας μεταχειρίζονταν, σαν ένα τίποτα. Άρα λοιπόν, γιατί να σας δίνουν και λογαριασμό?
Λοιπόν, ήμασταν στο έλεος τους. Τότε απολογήθηκε ο διπλανός μου, το παλικάρι, το άγνωστο, και λέει στις κεντρικές φυλακές, φίλε, λέω, πού το ξέρεις εσύ? Λέει, εκεί παίρνουνε εμένα. Λέω, προφανώς σε καταδίκασαν σε φυλάκιση. Όχι. Αλλά εμένα με καταδίκασαν σε θάνατο, λέει. Αμέσως παγώσαμε εκεί, επικράτησε για κάποιο διάστημα νεκρική σιγή και γυρνώντας, κατασυγκινημένος βέβαια, τον ρώτησα, τι σου είπε ο δικαστής, βρε αδερφέ? Λέει, μου είπε ο δικαστής ότι με καταδικάζει να κρέμεται το κορμί μου από το σκηνή μέχρι να βγει η ψυχή μου. Και εσύ, ρε αδερφή, τι απάντησες? Εγώ, λέει, απάντησα ότι είμαι Έλληνας που μάχεται για την ελευθερία της πατρίδας του. Πώς σε λέει, ρε αδερφή? Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Είχατε ακούσει για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη?
Όχι, διότι εκεί που ήμασταν, όχι, ούτε ραδιόφωνο μπορούσαμε να ακούσουμε, ούτε εφημερίδες, ούτε ήταν δυνατόν οποιοδήποτε να μας πληροφορήσει για όσα συνέβαιναν στον έξω,
μάλιστα,
κόσμο.
Ναι, ναι.
Προχώρησε το αυτοκίνητο, φτάσαμε στις κεντρικές φυλακές. Μπήκαμε μέσα από την μεγάλη πόρτα, μας κατέβασαν κάτω και έβγαλαν τις χειροπέδες. Θυμάμαι ότι καθ' όλη τη διαδρομή ο Ευαγόρας ήταν κατασυγκινημένος και το πρόσωπο του έλαμπε. Και 2-3 φορές μας είπε, έχετε θάρρος, μη φοβάστε, ρε παιδιά. Μη φοβάστε, τι θα σας κάνω.
Και 18 χρονών δεν ήταν.
Είχε κλείσει τα 18, δεδομένου ότι είχε γεννηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 1938.
Μάλιστα.
Είχε κλείσει τα 18. Και όπως τον τράβηξαν να απομακρυνθεί από κοντά μου, αγκαλιαστήκαμε βέβαια, σμίξαμε τα χέρια, τον αποχαιρέτησα. Μη φοβάσαι, αδέρφη Γιάννη. Είχαμε γνωριστεί εντωμεταξύ, μου λέει, και προχώρησε προς την εσωτερική θηρίδα που άνοιξε. Υπήρχαν κτέλια και κάγκελα και τον είδα να προχωρεί κατά μήκος του τείχου της πτέρυγας 5 και να προχωρεί προς την εσωτερική θηρίδα, προς τον μπλοκ των μελλοθανάτων, το 8. Τον μπλοκ 8, την πτέρυγα 8, είναι 3 κελιά συνεχόμενα, πλάι στην Αχώνη. Ενώ δίπλα είναι τα κελιά της πτέρυγας 7, όπου ήταν επίσης οι καταδικασμένοι, άλλοι υπόδικοι σε θάνατο ή καταδικασμένοι μελλοθάνατοι. Τον πρόσεξα ότι επερπατούσε με μεγάλο διασκελισμό, ως αν να επετούσε, ως αν να βρισκόταν πάνω σε σύννεφα. Ήταν ανάλαφρο το περπάτημα του, δεν είναι το βαρύ περπάτημα του μελλοθάνατου που δεν μπορεί να σηκώσει τα πόδια του. Πετούσαν κυριολεκτικά σαν να πατούσαν πάνω σε σύννεφα. Τρέχαν, θυμάμαι πολύ καλά, οι φρουροί, οι ένοπλοι φρουροί, οι Εγγλέζοι, να τον προλάβουν. Έτρεχε δηλαδή προς την Αγχώνη και έτρεχαν να τον προλάβουν. Όταν έφτασε στην θηρίδα εκείνη την εσωτερική, γύρισε πίσω σε μας, τα βλέμματα μας, έστω και από μακριά, έσμιξαν και πάλι, συναντήθηκαν, και σήκωσε το χέρι του απάνω, ως αν να ήταν σπαθί πολεμιστού της Παλιγκενεσίας του 21, και φωνάζει, γεια σου αδέρφη, μη φοβάσαι, ζήτω η ελευθερία. Και την ώρα άνοιξε η πόρτα, στο σύνθημα των Βαριάνων, φύσησε ένα ελαφρό αεράκι και του ανέμισε τα ολόμαυρα μαλλιά και το ρούφηξε το χάος του προθανάτιου.
Ήταν ένας Λεβέντης,
μπλοκ. Ήταν ένας Λεβέντης. Έλαμπε, Στέλλα. Έλαμπε ο Ευαγόρας. Πήγαινε στον θάνατο, πήγαινε στο κελί των μελλοθανάτων και μας έδινε θάρρος εμάς. Βέβαια δεν τον εκτέλεσαν εκείνη την μέρα, παρά στις 13 του μηνός, σε λίγες μέρες δηλαδή, βράδυ, στις 11.30 η ώρα.
Για την δράση του Ευαγόρα Παλιγαρίδη, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, και βέβαια με ποιο άλλο τραγούδι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κύριε Σπανέ, με το «Την Ελλάδα αγαπώ», βέβαια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δακρύζουν κάποια αλήθεια να σου πουν. Κλαίνε πικρά να σ' αντικρίζουν, γιατί μπορεί να σ' αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα, το κατάργιο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα, με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Για σου τα μάτια τα θλιμμένα, το κατάργιο της θυμίζουν ουρανό. Εκείνοι πλογισμένα όταν σε δουν, γιατί σιωπούν. Θα κινηθούν κι αυτά θλιμμένα για να σου πουν πως αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, τον κατάργιο της θυμίζουν ουρανό. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα. Με έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό. Τα γαλάζια σου τα μάτια τα θλιμμένα, το κατάργιο της θυμίζουν ουρανό.
Κάτι, κύριε Σπανέ, από μικρό παιδί, όταν η οικογένειά μου ή ακόμη και εγώ ήδη άρχισα κάποια στιγμή να ενδιαφέρομαι για αυτό τον αγώνα του 55-59, γιατί ήμουν τυχερή, ξέρετε, έχω τελειώσει κλασικό Και γυμνασιάρχης μου ήταν ο κύριος Γιώργος Χατζηνικολάου και υποδιευθυντής ο κύριος Σοφοκλέος με τον κύριο Κινάνη. Άρα λοιπόν ήμουν τυχερή, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, πολλές φορές με τον κύριο Σοφοκλέο, σαν τις μαθηματικά, που ούτε να τα ακούσουμε αφού ήμασταν και κλασικό, τον βάζαμε να μας διηγηθεί τον αγώνα εκείνο. Πάντοτε όμως, το έχω πει επανειλημμένος αυτό, κάτι με τραβούσε και με τραβάει πάνω στον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Θέλω να ακούω ολοένα και περισσότερα καινούργια στοιχεία γι' αυτό το παιδί, γι' αυτό τον αγωνιστή, να διαβάζω ολοένα και περισσότερα πράγματα που τον αφορούν. Ένα από αυτά είναι και η προσωπική του η ζωή, όχι μόνο η αγωνιστική πλευρά. Την έχουμε ανάγκη, πιστεύω, και εμείς να βλέπουμε πώς ήταν. Και ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί τελικά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ναι. Άλλη φορά να σου φέρω ένα διαγώνισμα του, το αντίγραφο ενός διαγωνίσματος που είχε κάνει στα φυσικά. Και επειδή δεν διάβασε την προηγούμενη νύχτα, κάποιος φίλος είχε αραβωνιαστεί, έγραψε σε έμετρο στον χώρο των απαντήσεων την απολογία του στην καθηγήτρια. Και ζητούσε έμετρα να τον συγχωρήσει με την υπόσχεση ότι από τώρα και στο εξής θα διαβάζει στα φυσικά. Ήταν πραγματικά πολύ ζωηρός και τούτο αποδεικνύεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Όπως μου διηγήθηκε, είχα μια εκπομπή με τον Δήμο τον Βριονίδη, πιστό καρδιακό φίλο και μετέπειτα γαμβρό του.
Ναι.
Ήταν μαζί και όλες τις ζαβαλιές τις έκανα μαζί με τον Ευαγόρα. Για παράδειγμα, όταν είχαν συλλάβει στην επέτειο, γιόρταζαν οι Εγγλέζοι τη στέψη της βασίλισσάς τους και είχαν διακοσμήσει, είχαν στολίσει την πόλη της Πάφου. Και τα κοπέλια έκαναν διαδήλωση και τα έκαναν όλα ρημαδιό. Μάλιστα, ο Παλικαρίδης, ο Βαγόρας, βγήκε πάνω στην αψίδα και την κατέστρεψε και κρέσχησε και τη σημαία. Σε άλλη περίπτωση, έκαναν καταδρομική έφοδο και ελευθέρωσαν τους φυλακισμένους του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος. Δηλαδή το πλήρωμα με τους Ελλαδίτες που είχαν συλληφθεί μεταφέροντας όπλα στην Κύπρο.
Γιατί το μεγάλο του πάθος το να κλέβει λουλούδια και να τα παίρνει, να τα προσφέρει εκεί που ήθελε, σε κάποιες αγαπημένες κλπ. Και μάλιστα όταν κάποιος πήγε στο σχολείο του να το καταγγείλει αυτό, ιδιοκτήτης εκείνων όλων των λουλουδιών, προθυμοποιήθηκε να βρει τον κλέφτη όλων αυτών. Του άρεσε να κλέβει γαρίφαλα μάλιστα.
Βέβαια ο ίδιος ήταν χαρακτήρας κλειστός, αλλά με τους φίλους του εκδηλωνόταν. Πραγματικά μαδούσε τις γαριφαλιές και τις τριανταφυλιές της Πάφου και άφηνε στις όμορφες κοπέλες λουλούδια, τριαντάφυλλα ή γαρίφαλα. Το ίδιο έκανε και με μια καθηγήτριά του, την οποία ανέμενε στην είσοδο του σχολείου στα σκαλοπάτια για να πάρει το ποδήλατό της και να το βάλει στη θέση του και να της προσφέρει ταυτόχρονα ένα τριαντάφυλλο. Ο ίδιος βέβαια εκδηλωνόταν με διάφορους τρόπους την επαναστατικότητά του. Ήταν βέβαια πολύ ρομαντικός και πολλές φορές ήταν εσωστρεφής. Τύπος που γυρνούσε μέσα του και δεν απεκάλυπτε τα συναισθήματα του. Παρά τα αυτά, στους φίλους του, οι φίλοι του έχουν να διηγηθούν πολλά. Για παράδειγμα, όπως μου είπε ο Δήμος, νομίζω το κουβέντιαζα μαζί του το Σάββατο σε μια εκπομπή στο Αμόχωστο, σε εκεί το προσφυγικό, μια φορά επήραν μία μοτόρα, μία μοτοσυκλέτα και ξεκίνησαν μαθητές όντες από την Πάφο. Και ήρθαν στη Λευκοσία χωρίς να έχει η μοτοσυκλέτα κλάτς. Και γύριζα τότε η Λευκοσία, Στέλλα μου, ήταν κλεισμένη, φυλακισμένη μέσα στα τείχη.
Μάλιστα.
Έξω ήταν το καφενείο του Χατζησάβα, το μαγικό μπαλάτι και μερικά άλλα κτίρια.
Πού ήταν, ναι, μαγικό μπαλάτι.
Και έδιναν βόλτα γύρω της Λευκοσίας, γύρω από τα τείχη, επειδή τους ήταν άγνωστος χώρος, δεν έβρισκαν είσοδο να μπουν μέσα στην πόλη. Και το διηγείται ο Δήμος, γελώντας βέβαια τώρα.
Σίγουρα.
Είναι μερικές από τις περιπέτειες και τις εξάρσεις του νέου επαναστάτη.
Ήταν συγκινητικές και στιγμές πέρσι το καλοκαίρι, όταν ήρθε στην Κύπρο η κυρία Λία Χατζηαδάμου Πότση. Και πήγαμε στην Πάφο να την δούμε και μας έκανε τη διαδρομή, πώς τον γνώρισε για πρώτη φορά από το σχολείο με τα ποδήλατα και πώς κατέληξα στη Λιμνούλα του Έρωτα, εκεί σε μια πλατεία στην Πάφο, μετά τη διαδρομή που έκαναν από το σπίτι του και τέτοια. Καθόντουσαν εκεί, μιλούσαν, πολλές φορές φώναζαν όταν ήταν εποχή που ένας νέος ή μια νέα δεν μπορούσαν να κάθονται και μόνοι τους για πολλές ώρες και λοιπά, περνούσαν οι παιδονόμοι και όλα αυτά και πρόσεχαν μην περάσει κάποιος Ήταν συγκινητικές στιγμές, πραγματικά.
Ξέρεις, Στέλλα, θα ήθελα να σου πω κάτι που δεν είναι ευρύτατα γνωστό. Mm-hmm. Πριν από μερικά χρόνια με είχαν καλέσει φίλοι στην Πάφο και μίλησα στην εκκλησία, στο μνημόσυνο του Ευαγόρα και εν συνεχεία σε κάποιον φιλολογικό μνημόσυνο που έγινε. Συνηθίζουν λοιπόν οι Πάφοι, οι συνομήλικοι του τότε, ο Γιώργος, ο Στενιώτης, ο Φιδίας, ο Κυρίλου και άλλοι φίλοι, συνηθίζουν, το έχουν πλέον τάμα παράδοση, 12 η ώρα μεσάνυχτα ή 11.30 την ώρα που εκτελέστηκε ο Ευαγόρας, πηγαίνουν χωρίς θόρυβο μπροστά από το άγαλμά του και ο καθένας κρατάει ένα γαρίφαλο και το αφήνει στα πόδια του πεθαμένου φίλου, μάλιστα, του ήρωα. Είναι μια από τις συγκινητικότερες εκδηλώσεις που γίνονται και δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Ευαγόρας είχε πιστούς φίλους στη ζωή και πιστούς φίλους στον θάνατο τόσα χρόνια μετά από τον απαγχωνισμό του.
Mm-hmm. Σας έχουν πει, σας έχει διηγηθεί κάποιος για τη μέρα που έφυγε για το βουνό για Αντάρτης ο Ευαγόρας ο Παλικαρίδης, ναι, και άφησε το γνωστό πια σε όλους μας το «θα πάρω μια ανηφοριά».
Ναι. Ο Ευαγόρας είχε κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου για φασαρία που έκανε, για διαδήλωση, για... και πήγε στο σπίτι. Βρήκε τον πατέρα του, τον γέροντο Μιλτιάδη, συνταξιούχο λοχεία της αστυνομίας τότε, και του είπε: «Άκουσε πατέρα, αύριο θα πάω στο δικαστήριο και αν αθωωθώ οι Εγγλέζοι θα με συλλάβουν και θα με πάρουν στα κρατητήρια και εγώ σε κρατητήριο, σε φυλακή δεν μπορώ να κάνω, κάποιον θα σκοτώσω και θα με στείλουν στην Κρεμάλα, λοιπόν θα βγω στο βουνό». Και ο γέρος ο Παλικαρίδης, ο Μιλτιάδης, του έδωσε την ευχή του. Πέρασε λοιπόν από το σχολείο ο Ευαγόρας, άφησε το γράμμα του προς τους συμμαθητές: «Γεια σας παλιοί συμμαθητές», ναι, και την ανηφοριά, το γνωστό ποίημα την ανηφοριά. Και έφυγε, βγήκε Αντάρτης. Αλλά παρολονότι ήταν Αντάρτης, πολλές φορές εμφανιζόταν στην Πάφο. Και μάλιστα έμενε στο δωμάτιο όπου έμενε ο Δήμος ο Βρεωνίδης, ο παιδικός του φίλος, ναι, και κρατούσε ένα περίστροφο 38. Εδώ αξίζει να σημειώσω ότι ο Δήμος ήταν στα κρατητήρια και είχε αποδράσει από το φρούριο Κυρινίας στις 23 Σεπτεμβρίου του 1955 σε εκείνη τη θεαματική απόδραση που ξερίζωσαν τα σίδερα και κατέβηκαν με σεντόνια στην παραλία. Αλλά τον συνέλαβαν σε λίγο και τον έστειλαν στα κρατητήρια. Του φώναξαν και του είπαν: «Εάν σε αφήσουμε ελεύθερο από τα κρατητήρια, θα μας παραδώσεις τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, το φίλο σου?» Και ο Δήμος απαντά: «Ασφαλέστατα». Και έτσι ο Δήμος βγήκε από τη φυλακή. Και βέβαια αμέσως πήγε ο φίλος του να το δει. «Ρε», του λέει, «είσαι καταζητούμενος. Εμένα με άφησαν και τους εβεβαίωσα ότι πρέπει να σε παραδώσω στους Εγγλέζους». Και βέβαια ο Παλικαρίδης κοιμόταν στο κρεβάτι του Βριονίδη, του Δήμου, τον οποίο έδιωχνε. «Άντε, τράβα, γιατί θα κοιμηθώ εγώ». Ξάπλωνε στο κρεβάτι του.
Μάλιστα.
Μετά βέβαια είχε μια θυελώδη δράση στο Αντάρκτικο. Θες να τα πούμε και αυτά?
Βέβαια.
Μου είπε πολλές ιστορίες.
Και τη σύλληψη του βέβαια και τον απαγχωνισμό που, τέλος πάντων, ήταν. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι εκείνο το όπλο που κρατούσε, που δεν ήταν γρασαρισμένο, ναι, είχε για δύο προβλήματα για εκείνο το όπλο, ναι, καταδικάστηκε σε απαγχωνισμό. Αλλά θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο.
Στέλλα, μου μίλησα πολλές φορές με τον εκλεκτό φίλο, τον Γιώργο Στενιώτη, mm-hmm, Γαβριήλ Στενιώτη. Αλλά μερικά πράγματα μου είπε και ο Πανίκος Μιχαηλίδης. Ήταν αντάρτες μαζί. Σε κάποια περίπτωση επήρε διαταγή ο Ευαγόρας να πάει σε κάποιο χωριό να εκτελέσει ένα προδότη. Ντύθηκε με στολή αστυνομικού και οπλοφορούσε. Πήγε, τον βρήκε τον προδότη. Και ο προδότης μόλις τον είδε πήγε κοντά του, θεωρώντας τον αστυνομικό, και του λέει: «Πρόσεξε, οι χωριανοί άρχισαν να υποψιάζονται ότι είμαι συνεργάτης σας. Μην μου ξαναστείλετε χρήματα στο χωριό και θα κανονίσουμε άλλος πώς να τα παίρνω». Και ο Ευαγόρας του απαντά: «Φίλε μου, δεν είμαι αστυνομικός. Είμαι αντάρτης και ήρθα να σε εκτελέσω επειδή είσαι προδότης. Κάνε την προσευχή σου». Και εκείνος ο προδότης πήγε να ορμήσει πάνω στον Παλικαρίδη, με αποτέλεσμα βέβαια τον λόγο να πάρει πλέον το όπλο. Τον εκτέλεσε. Σε μια άλλη περίπτωση είναι χαρακτηριστικό της παλικαριάς του ανθρώπου. Κάθισαν σε ενέδρα, Στέλλα, και στην ενέδρα η διαταγή που είχαμε ήταν ρητή: ουδής δίνει στόχο στον εχθρό. Οφείλεις να ταμπουρωθείς πίσω από πέτρες να έχεις κάλυψη πλήρη, να πυροβολείς ή να πετάς τις χειροβομβίδες σου με κάθε προφύλαξη. Άρχισε η ενέδρα και εκείνος σηκώθηκε όρθιος και πολυβολούσε τους Άγγλους και για να καλύψει τους φίλους του κατά την ώρα της οπισθοχώρησης, αλλά και γιατί το έλεγε η καρδιά του. Mm-hmm. Επήρεν μέρος σε συγκλονιστικές πραγματικά εξορμήσεις καταδρομικές επιχειρήσεις του Αντάρκτικου. Mm-hmm. Μέχρι την μοιραία μέρα του Δεκεμβρίου του 1956 που συνελήφθη. Συνελήφθη όταν είχε ξεκινήσει από το Κρυσφύγετο να πάει σε άλλο μέρος. Υπάρχει και κάτι που δεν είναι γνωστό. Την μέρα εκείνη που προηγήθηκε τη σύλληψή του, ο Ευαγόρας ήξερε ότι θα μετακινηθεί. Κατέβηκε, ήταν χειμώνας, Δεκέμβρης μήνας, ψύχος, παγωνιά, το ψύχος περώνιαζε το κόκκαλο του ανθρώπου. Είχε ένα ποταμό εκεί, κατέβηκε κάτω και έκανε μπάνιο στο παγωμένο νερό. Βγήκε απάνω και είπε στον Γιώργο το Στενιώτη να του κόψει τα μαλλιά. Είχε και ένα καθρεφτάκι που εκείταζε την μορφή του και του λέει: πρόσεξε, εάν μου κόψεις τα μαλλιά και με κάνεις άσχημο, δεν γλιτώνεις από μένα, θα πάρω τον ψαλίδι και θα σου κάνω το κεφάλι όλο χαρακές. Θα σου κόψω εσένα τα μαλλιά σου. Και μάλιστα προηγουμένως είχε μια εύθυμη διάθεση. Ενώ ήταν κάτω στον ποταμό, εμφανίστηκε ο Ναπολέον Χριστοφή ή Ναπολής, καταζητούμενος και εκείνος της ίδιας ομάδας από την Νατά της Πάφου. Και πειράζοντας τον Ευαγόρας, του φώναξε: εάν σε αρπάξω και σε πετάξω μέσα σε αυτόν τον βάτο, υπήρχε ένας μεγάλος, άγριος βάτος εκεί, θα τα καταφέρεις να βγεις. Ήτανε πειραχτήρι.
Ήτανε, ναι, ναι. Αυτό μου είπε και η αδελφή του, μου το είπε και η κυρία Λία. Να πάμε σε ακόμα μια μικρή μουσική ανάσα. Τραγούδι βέβαια σε στίχους Ευαγόρα Παλικαρίδη, μελοποιημένο από τον Μάριο Τόκα. Και θέλω να πάμε και στη θέση εάν ήρθε ή όχι χάρη από τη Βασίλισσα στον Ευαγόρα.
Απόψε με καλούνε, τα σίδερα τους τα βαριά τα ακούω που χτυπούν, σαν να με πνίξουν θέλουνε και όλο με ζητούνε και νιώθω κρύο μοναξιά εμένα να κρυπούν. Μα γρήγορα θα βγω ξανά για να σας ανταμώσω στίχου συντροφιά και πάλι να σας δώσω. Μα γρήγορα θα βγω ξανά για να σας ανταμώσω και άλλου στίχου συντροφιά και πάλι να σας δώσω. Κλάψεις ο πατέρα μου που πάω για ταξίδι κι αν σε ρωτούν οι φίλοι μου που τώρα τριγυρνώ, κρασί να δώσεις τους εχθρούς που με ποτίσαν ξύδι να πίνουν ησυχία μου εμέ που τους κερνώ.